Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-oktyabr, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya harbiy havo kuchlari ikkinchi kundirki Suriyada zarba bermoqda. BMTda Falastin bayrog'i ko'tarildi.
O'sha ozod Suriya armiyasi bo'ladi, muxolifatchilar bo'ladi, Bashar Asadga qarshi kurashayotgan va ham IShIDga qarshi kurashayotgan.
O'zbekistonlik tahlilchi Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari va maqsadlari haqida fikr bildiradi.
Harakatda demokratik rivojlanishda yo'lda bir alohida qadam deb baholamasak ham o'zgacha ajoyib bir holat.
Qirg'izistonda parlament saylovlari, partiyalar faol, aholi sust. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'on kuchlari toliblarga dushanba kuni boy berilgan shimoldagi Qunduz shahrining bir qismini jangarlardan tortib olishga muvaffaq bo'lganini bildirmoqda. Parlament matbuot kotibi Abdul Rauf Ibrohimining aytishicha, shaharda qattiq janglar kechmoqda. Hozircha Qunduzning qaysi qismi hukumat kuchlari qo'lida-yu qaysi qismi jangarlar nazoratida ekanini aniq aytish qiyin, deydi rasmiy. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Sodiq Sodiqiyga ko'ra, hukumat kuchlari qarshi hujumga tunda o'tgan. Yuzlab toliblar o'ldirildi. Shahar ahliga yordam beryapmiz hozir, dedi u Amerika ovoziga bergan intervyusida. Biroq Taliban vakili Zabihullah Mujohidning aytishicha, afg'on xavfsizlik kuchlari shahardan takroran quvildi. BMT ma'lumotiga ko'ra, janglarda 100 dan ortiq oddiy fuqaro ham o'lgan yoki yaralangan, 6000 odam shahardan qochgan. AQSh harbiy samolyotlari hukumat qo'shinlariga janglarda yordam bermoqda. Bugun poytaxt Kobulda hukumatga qarshi namoyish o'tkazildi. Aholi prezident Ashraf G'anini Qunduz xavfsizligini ta'minlay olmaganlikda ayblab iste'foga chaqirdi. Parlament quyi palatasi deputatlari ham Qunduzning jangarlar qo'liga o'tishida hukumatni ayblab, voqeani tergov qilishga chaqirdi. Afg'on razvedkasi va ichki ishlar vazirligi rahbarlari parlamentga tushuntirish uchun chaqirtirildi. Pokiston armiyasiga ko'ra, bugun Afg'on chegarasi yaqinidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida jangarlar bazasi havodan nishonga olinib, 25 nafar o'lgan. Voqea Dattahol tumanida ro'y bergan. Hududda Taliban harakati va haqqoniy tarmog'ining faol ekani aytiladi.
Pakistan neither wants to nor is it engaged in an arms race in South Asia.
BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida ma'ruza qilgan bosh vazir Navoz Sharifning aytishicha, harbiy amaliyotga 180 ming qo'shin jalb etilgan. Mamlakatni terrorchilardan tozalash bobida katta yutuqlarga erishdik va ular tormor etilmaguncha amaliyot davom etadi, dedi Sharif. Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha, Pokiston armiyasi operatsiyasidan qo'shni davlatga qochgan jangarilar Afg'on Taliboniga qo'shilmoqda. Rossiya Suriyada havo hujumlarini amalga oshirishni boshladi. Kecha Xams va Hama viloyatlarida qator manzillar nishonga olingan. Amaliyot bugun ham davom etgan. Kremlga ko'ra, maqsad Islomiy davlat jangarilarini yo'q qilish, ammo Qo'shma Shtatlar va xalqaro tashkilotlar buni shubha ostiga qo'ymoqda. Behzod Muhammadiy ma'lumot beradi.
Rossiya mudofaa vazirligi chiqargan videoda Islomiy davlat jangarilariga qarshi zarbalar berilayotgani aks etadi. Ammo huquq faollarining aytishicha, Islomiy davlat emas, balki mo'tadil Suriya muxolifati nazoratidagi Hims va Hama shaharlariga hujumlarda kamida 30 fuqaro, tinch aholi vakillari o'lgan. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter ham Kreml da'vosini savol ostiga oldi. Rossiyaning bu harakati yaxshi rejalanmagan va salbiy oqibatlarga olib keladi, deydi u. Rossiyaga ko'ra esa IShID qurollari, qo'mondonlik punktlari va transporti nishonga olingan. Rossiya mudofaa vazirligi hammasini bayon qildi. Pentagon gaplariga quloq solmang, deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. AQSh va Rossiya kelisha olmayotgani aniq. Pentagon rahbarining qayd etishicha, Rossiya generali AQShning Bag'doddagi elchixonasiga kirib, Suriyada hujumlar boshlanishi haqida ogohlantirgan va Amerikadan Suriya havo sarhadlariga kirmaslikni so'ragan.
This is not the kind of behavior that we should expect professional.
Rossiya harbiylaridan bunday noprofessionallikni kutmagan edik, deydi mudofaa vaziri Carter. Respublikachilar esa bundan ajablanmayapti. Ular bunda prezident Barak Obamani ayblamoqda.
This administration has confused our friends, encouraged our enemies, mistaken an excess of
power. Oq uy do'stlarimiz kim ekanini adashtirib, dushmanlarimizni rag'batlantiryapti va bir ish qilmay jim o'tirib xavfli yo'l tutyapti. Obama ma'muriyatining yaqin sharqdagi noqobil siyosati ustiga Vladimir Putin chiqib keldi, deydi senator John McCain. Tahlilchilar fikricha, Turkiya va Saudiya Arabistoni kabi hamkor davlatlar prezident Bashar al-Assad hokimiyatiga qarshi mustaqil choralar ko'rishi mumkin.
You may see these countries step up their own efforts on behalf of their preferred players in Syria.
Bu davlatlar Suriyada o'z tarafdorlariga ega va ular yordamida Rossiya harakatlariga qarshi choralarni kuchaytirsa ajabmas, deydi urush tadqiqotlari institutidan Chris Kazak. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya o'z navbatida Iroq va Suriyada islomiy davlatga qarshi hujumlarni davom ettirmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha BMT qarorgohida Falastin bayrog'i ko'tarildi. Bu Isroil bosqiniga qarshi kurash olib borayotgan o'lka uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotiga davlat sifatida rasman a'zo bo'lish sari tashlangan muhim qadam.
At this historic moment in the march of the struggle of the Palestinian people.
BMT minbaridan qilgan nutqida Falastin rahbari Mahmud Abbos uning davlati ortiq Isroil bilan tuzilgan bitimlarga rioya qilish majburiyati ostida emasligini bildirdi. Falastin BMTga to'laqonli a'zo bo'lish va davlat sifatida tan olinish huquqiga ega, dedi u. Kuzatuvchilar fikricha bu bayonot yaqin sharqqa tinchlik olib kelish yo'lida biror ijobiy natija bermaydi. Mahmud Abbos qo'lida hozir katta strategik jumboq turibdi, deydi isroillik tahlilchi. AQShning Janubiy Karolina universiteti professori Yosef Olmert. Yaqin sharqda eng muhim masala Suriya, Iroq, qochoqlar va islomiy davlat bo'lib turgan paytda Falastin mavzusi va Falastin hukumatini muhim masala deb ko'rsatish oson bo'lmaydi, deydi u. AQSh va Yaponiya harbiy aloqalarni kuchaytirishda davom etmoqda. Bugun Qo'shma Shtatlarning eng zamonaviy avianosetlaridan biri Yaponiya portiga borgan. Ronald Reagan nomi berilgan bu harbiy kemada yadro qurollari bor.
Because of the fact that we have had a carrier here continuously for 42 years now.
AQSh harbiy dengiz vaziri Ray Mabusning aytishicha, kema Yapon sohillarida mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlaydi. Ronald Reagan avianosetsi AQSh floti tarkibida Nimitz rusumidagi 10 kemadan biri. Bu dunyodagi eng katta kema bo'lib, dengiz va havoda keng ko'lamdagi jang olib borishga qodir. U ta'mir uchun AQShga jo'natilayotgan George Washington avianosetsining o'rniga keldi. AQShning Yaponiyada 50 ming sonli qo'shini bor. Gretsiya hukumati poytaxt Afina markazidagi Victoria maydonida kun kechirib kelgan 400 dan ziyod migrantni Olimpiya stadioniga ko'chirishga qaror qildi. Qochqinlarning aksariyati Suriya va Afg'onistondan. Bugun ular avtobuslarda 2004-yilda yozgi Olimpiya musobaqalari o'tkazilgan Galatsiy majmuiga olib borilib joylashtirildi. Fuqarolar migrantlarning ko'chada chodir qurib o'tirganidan shikoyat qilib kelgan. BMT bosh kotibi Pan Gi-mun bosh assambleya sessiyasida shu mavzuni ko'tarib, Yevropa davlatlaridan qochqinlarga muruvvat ko'rsatishni so'radi.
Too often distortions and prejudice form the basis of migration and refugee.
Unga ko'ra, Suriyada fuqarolar urushi, terrorizm, Afg'onistonda beqarorlik odamlarning Yevropaga qochishga majbur qilmoqda. Pan Gi Mun davlatlarni gumanitar inqirozni keltirib chiqargan shu muammolar bilan shug'ullanishga chaqirdi. Sanoatlashgan 7 davlat hamda Fors ko'rfazi bo'yida joylashgan mamlakatlar qochqinlarga yordam berayotgan BMT idoralariga 1.8 milliard dollar va'da qildi. Yaponiya 810 million dollar berishini bildirdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, yanvar oyidan beri 515 ming odam yurtini tashlab Gretsiya va Italiya orqali g'arbiy Yevropaga bordi. Ba'zilari yo'lda, dengizda nobud bo'ldi. Qit'aning ayrim davlatlari ularni quchoq ochib kutib olgan bo'lsa, boshqalari chegarada to'siq devor qurmoqda. Migrantlarning aksariyati yengil kiyingani, Yevropa qishiga tayyor emasligi xavotir bilan tilga olinmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida o'zbekistonlik tahlilchi Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlari va maqsadlari haqida fikr bildiradi. Al-Nusra fronti guruhining Suriyadagi maqsadlari qanday? Qirg'izistonda parlament saylovlari, partiyalar faol, aholi sust. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Yaqin Sharqda o'zini islomiy davlat deya ta'riflayotgan radikal guruhga qarshi kampaniyaga Suriyada Rossiya ham qo'shildi. Lekin g'arb matbuotiga ko'ra, Rossiya olib borayotgan amaliyotlarda asosan Assad rejimiga qarshi kuchlar nishonga olinmoqda. Kuzatuvchilar nazarida bu tashabbus Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada o'zgartirishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazir 75% aholisi sunniylardan iborat bo'lgan Suriyada 25%lik shialar va alaviylar qo'llayotgan Bashar Asad hukumatini saqlab qolishga urinishlarni xom xayol deb hisoblaydi.
Asad tizimini tiklash va Asadni Damashqqa qaytarib, Suriyani boshqatdan Asad oilasiga va Asadlarga qaytarib berish. Bu fantastik maqsad, bu fantastik, chunki Suriyani boshqa Asadlar nazorat qila olmaydi. Asadlarni bir kichik diniy guruhi hozir katta bir o'sha 75% sunnitlar guruhi hech sunnit aholini boshqara olmaydi. Bu aniq, bu tarixda qolib ketdi. Endi buni qaysi yo'l bilan Rossiya amalga oshiradi, buni bilmaydi. Balki Rossiyaning boshqa loyihasi bordir. Iron bilan bu parchalash Suriyani va o'sha Latakiyada Rossiya va Iron parast asadchilar davlatini tuzish. Demak, boshqa hududlarni boshqalar boshqaradi, bilganini qilsin. IShID bilan Rossiya urushmaydi va IShID bilan Rossiyaning ishi yo'q. U
Moskva tomoni Suriyada amaliyot boshlagan Rossiya harbiy uchoqlari Islomiy davlat joylashgan hududlarni nishonga olgani, jangarilarga tegishli bir nechta obyektlar yo'q qilingani haqida ma'lumot berdi. Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashayotgan Suriya birlashgan muxolifati tarqatgan bayonotda esa harbiy uchoqlar Islomiy davlat guruhini emas, muxolifat pozitsiyasini nishonga olgani, natijada 30 dan oshiq aholi qurbon bo'lgani aytiladi. Rossiya boshlagan harbiy havo amaliyoti AQSh va Yevropa tomonidan ham bahsli kutib olindi. Saudiya Arabistoni tinch aholi qurbon bo'layotgan havo hujumlarini to'xtatish talabi bilan chiqdi. Anvar Nazirga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotidan asosiy maqsad Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash emas, balki Assad hukumatini mustahkamlashdir.
Bashar Asadni Latakiyada turgan, o'sha yashab turgan, o'sha nazorat qutini qisman nazorat qilgan hududni tozalab chiqish. Har bir dushmanlardan kurd bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, yo o'sha ozod Suriya armiyasi bo'ladimi, muxolifatchilar bo'ladimi, Bashar Asadga qarshi kurashayotgan va ham IShIDga qarshi kurashayotgan tozalab chiqib, Latakiyada Asadni mustahkamlash hukumatini va o'sha yerda Asadni xavfsizligini ta'minlash. Ana undan keyin savol tug'iladi. Rossiya tayyormi masalan IShIDni bombardimon qilishga? Putin Ukrainada g'alaba qozona olmadi, Ukrainada botqoqqa bosilib qoldi, atrofi sanksiyalar, iqtisodiy ahvol og'ir, shuning uchun o'ylayaptiki, men shu yo'l bilan g'arbga yaqin bo'laman, IShIDga qarshiman deb shu yo'l bilan chiqib ketmoqchi Ukraina mojarosidan. Bir nimani anglamayaptiki, Suriya bu variant emas chiqib ketish uchun.
Degan fikrda Anvar Nazar. Putinni Suriyada islomiy davlatga qarshi jang qilish qarori aksariyat davlatlar tomonidan quvvatlandi. Bu qaror Ukraina majorasi bois yakkalangan Rossiyani xalqaro siyosiy maydonga qaytishiga ham imkoniyat yaratdi. BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan Rossiya prezidenti islomiy davlat xalqaro hamjamiyatning umumiy tahdidiga aylangani, bu guruhga qarshi hamkorlikda kurashish lozimligi haqida gapirdi. Anvar Nazirga ko'ra, Putinni xalqaro siyosiy maydonga qaytishi ziddiyatlarni kuchaytirish bilan kuzatilmoqda xolos.
Abxaziyadan Janubiy Osetiyani bosib olganda xuddi shuna qaytishi deb Rossiya Shimoliy Kavkaz xalqlariga yaqin mayli indamiylu bayilishnoma bo'lmas. Ukraina boshlandi. Endi Ukrainadan keyin Qrim oldi, lekin Ukraina sharqi, endi mana Suriya yoqqa ketadi. Bunda ketishda buni bir oxirgi bir manzilini ko'rmayapman. Chunki Vladimir Putinni o'zi ahvoli menimcha to'g'ri juda og'ir va bu odam menimcha hozir asosiy maqsadi qaysi bir yo'l bilan o'ziga hurmat qaytarish, jahon miqyosida va nazoratini boshqa davlatlar ustidan tiklash, lekin qilayotgan ishlari turadigan aniq harbiy masalan dasturi va harbiy loyihasi rejasi yo'q va bu undan ham katta xavf tahdid tug'diryaptiki, jahon ham xavfsizligiga qanaqasiga nimalarga olib kelishi mumkin buni oqibatlari, chunki shuncha hozirgi bo'layotgan vaziyat bizga ertaga yangi vaziyat, yangi xavflarni tug'dirib berishi mumkin. Afsuski, Yevropa sidagi siyosatchilar buni anglashni istamayapti va anglamayapti, menimcha.
Suriyada Bashar Asad va muxolifat o'rtasida boshlangan to'qnashuvlar bir necha yildirki davom etmoqda. Hozirga kelib, Suriyaning katta qismi muxolif kuchlar nazoratiga o'tgan. Rossiya va Eron tomonidan qo'llab kelinayotgan Bashar Asadga sodiq kuchlar mamlakatning 20%dan oshiq hududini nazorat qilishayotgani aytiladi. Suriya inqirozi mamlakat shaharlarini vayron qildi. Millionlab suriyaliklar qochqinga aylanishdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Al-Qoidaning Suriyadagi hamkori deb ko'rilgan Al-Nusra fronti jangari guruhi isyonchilar orasida tarafdor orttirmoqda. Mintaqaviy hukumatlarni hamkorlikka undab, o'zini islomiy davlat guruhiga qaraganda ancha mo'tadil deb ko'rsatishga harakat qilyapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Islomiy davlatdan farqli o'laroq, Jabhat al-Nusra aholidan shariatga so'zsiz rioya qilishni talab qilmaydi. Guruh Suriyadagi boshqa jangari to'dalar bilan hamkorlik o'rnatib, o'z mavqeini oshirmoqda, deyiladi Islomiy davlat va Al-Qoida o'rtasidagi urush deb nomlangan yangi tahlilda. Al-Nusra va Islomiy davlatning jamoatchilik ko'z oldidagi qiyofasi bir-biridan keskin farq qiladi, deydi aksil terrorizm bo'yicha mutaxassis David Gartenstein Ross.
So you have multiple players in the kitchen, which does create a very volatile.
Islomiy davlat o'z kuch-qudratini namoyish etish va vahshiylik bilan bo'lsa-da o'z irodasini o'tkazish yo'lini tanlagan bo'lsa, Al-Nusra yaqin sharq davlatlari bilan ishlay oladigan mo'tadil jihodchi kuch sifatida gavdalanishga urinadi. Ammo aslida Al-Nusra unday tashkilot emas, deydi suhbatdosh. Al-Nusraning mo'tadilligi aslida niqob ekanini Suriyada ko'rish mumkin. Bu guruh shariatga amal qilishni talab qilsa-da, islomiy davlatdan farqli ravishda shafqatsiz uslublarini internet orqali namoyish etmaydi. Xalqaro matbuot e'tibori islomiy davlatda ekan, Al-Nusraning asl faoliyati parda ortida qolishi hech gap emas. Bu tashkilotning asl qiyofasini fosh etmoqchi bo'lgan faollar o'tgan hafta internetda bir qancha qonli fotosuratlarni chop etdi. Idlib viloyatida 56 askar Al-Nusra tomonidan qatl etilgani tasvirlangan ularda. Harbiylar bir chiziqqa terilib, birin-ketin otib tashlangan.
And I do think that there's a possibility that there might be some sub elements And certainly some fighters.
Atigi bir necha kun oldin AQSh markaziy razvedka agentligi sobiq direktori general David Petraeus Al-Qoida bilan kurashishda Al-Nusra bilan hamkorlik qilsa bo'ladi degan taklifni o'rtaga tashlagan edi. 2006-2007 yillarda Iroqda sunni jangarlar bilan ishlaganmiz, dedi Petraeus. Washingtondagi Valence Global Consulting firmasiga ko'ra, Al-Nusra tanlagan strategiya uzoqni ko'zlaydi. Guruh qayerda faoliyat olib bormasin, aholi fikrini o'rganib, razvedka va zimdan targ'ibot ishlarini olib boradi. Xalqaro koalitsiya nishoniga aylanmaslikka harakat qiladi. Guruhning maqsadi islomiy davlat yo'q qilinganda ham omon qolish. Al-Nusra hatto AQShga ittifoqchi ayrim hukumatlar, jumladan Qatar, Saudiya Arabistoni va Turkiyani islomiy davlat hamda Bashar al-Asadga qarshi kurashda hamkor ekaniga ishontirgan, deydi mutaxassislar. Al-Nusra Suriyadagi turli qurollangan to'dalar orasida obro' qozongani AQSh harbiylari ishini ham qiyinlashtiradi. G'arb bir necha jabhada, shu jumladan Suriya hukumati, islomiy davlat, mu'tadil isyonchilar, jihodchilar va kurdlar jang qilayotgan hududda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishga majbur. O'tgan bir yilda AQSh samolyotlari Al-Nusra manzillarini atigi bir necha marta nishonga olgan xolos. Gap shundaki, Suriya aholisi orasida bu guruhni hukumatga qarshi samarali kurashayotgan kuchli guruh deb biladiganlar ko'p. Shohruh Hamro, Washington.
Joriy yakshanba 4-oktyabr kuni Qirg'iziston oliy qonun chiqaruvchi tizimi Jo'korg'u kengashga saylovlar bo'lib o'tadi. Mamlakat parlamentida o'rin olish uchun kurashayotgan 14 siyosiy partiya saylov oldi targ'ibot tashviqot ishlarini yakunlamoqda. Mahalliy kuzatuvchilar bu saylovlarni demokratik rivojlanish yo'lida salmoqli qadam deb hisoblaydi. Bu galgi saylov oldi kampaniya oldingilardan nimasi bilan farq qildi? Ushbu siyosiy jarayon mamlakat taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi tarkibida faoliyat yuritgan taniqli yozuvchi va tahlilchi Abdumo'min Mamaraimov bilan muloqotda bo'ldi. Suhbatning birinchi qismini taqdim etamiz.
Mahalliy kuzatuvchilar Qirg'izistondagi bu galgi parlament saylovlarini demokratik rivojlanishning yangi bir qadami, yangi bir bosqichi deb baholayapti. Siz shu saylovlarning qanday o'zgachaliklarini, yangi bir ko'rinish yoki jarayonlarni urg'ulagan bo'lardingiz?
2010 yildagi saylovlarga solishtiradigan bo'lsam, o'sha saylovni ham eng bunday ochiq, ma'muriy resurs qo'llanmasdan o'tgan saylovlardan biri deb aytiladi-da. Biroq u paytdagi bilan hozirgining farqi 2010 yilda davlatda hokimiyat yo'q edi-da, umuman. O'zini e'lon qilgan vaqtli faqat hukumat amalda respublikada bo'layotgan jarayonlarga bevosita ta'sir o'tkazolmayotgan payt edi. Bugun bo'lsa, hozir ana shu hokimiyat bor. Davlat strukturalar ishlayapti, haligi ma'muriy resursni qo'llanilayotganini ko'rib, shunga e'tiroz bildiradigan kuchlarni ham ko'rmayapsiz-da. Haqiqatda demokratik rivojlanishda yo'lda bir alohida qadam deb baholamasak ham, o'zgacha ajoyib bir g'alati ruhda o'tyapti-da. Mana davlat telekanalini hamma partiyalarga birday imkoniyat berishi, ularni ishtirok etib, o'zlarini reklama roliklarini bemalol aylantirib chiqishlari, bularni hammasini hisoblaydigan bo'lsak, saylovlarda hamma partiyalarga teng imkoniyatlar berildi deb aytsak bo'ladi.
Bu galgi saylovlarda eng zamonaviy texnologik vositalar qo'llanilgani aytilyapti. Mana ko'rgazma vositalari bo'lsin yoki bo'lmasa zamonaviy internet va boshqa tarmoqlarda bo'lsin, keng ravishda turli siyosiy partiyalar o'z targ'ibot tashviqot ishlarini olib borayapti. Ayni paytda quruq asossiz va'dalar ham osmon o'par darajaga chiqib ketayotganini ham aytishyapti mahalliy aholi vakillari. Aytmaydiki, bu g'arbning ta'siri, ya'ni dunyoda qabul qilingan standartlar deyishyapti. Bir so'z bilan aytganda, siyosiy partiyalar Qirg'iziston aholisiga jannat sifat hayotni va'da qilishyapti.
Endi saylovlarni o'ziga xos bir tomoni shunday ekanda, va'dalar bo'lmas ekan. Haqiqatda olib qarasangiz, juda ko'p partiyalarning berayotgan va'dalari amalga oshishga ko'pchilik ko'z yetmaydi. Biroq baribir ana shu narsa odamlarning qalbidagi tuyg'ulari, ezgu tilak niyatlari ana shunaqalarga bir hamohang bo'lganligi uchun ham menimcha shu tomondan o'sha partiyalar yutib ketsa kerak deb o'ylaymanda. Ayrim partiyalarni qarasangiz, ularda aniq konkret bir raqamlar yo bo'lmasa yo'nalishlar aytilmayaptida. Umuman aytib qo'yilyapti, biz rivojlanish tarafdorimiz, mustaqillik tarafdorimiz yo bo'lmasa tinchlik, do'stlik degan umumiy tushunchalar bilan ishlay olib borayotganlar ham bor-da. Biroq haqiqatdan ham ko'p partiyalarda uni ko'pligi ana shu ommani mana o'zimizcha aytganda boshni aylantirishga yo'naltirilganda ko'proq. Qandaydir eforiya bo'lyapti-da, biroq mening fikrimcha ular ana shu siyosatchilar hozirgi dunyoda, bizni mintaqada, sobiq sovet davlatlarida bo'layotgan, bizga biz kirib borayotgan inqiroz siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy tomondan katta muammolar tug'ilib kelayotgan bir paytda mana shu va'dalar bugungi kundagi hayotni voqealarga to'g'ri kelmasligi haqida ular o'ylanyapti shekilli-da.
Abdumo'min, yana bir kuzatuv. Har holda bu galgi parlament saylovlarida mana hozirgi kungacha Qirg'iziston jamiyatida turli siyosiy kuchlar tinchlik, osoyishtalik, o'ziga xos muvozanatni saqlashga muvaffaq bo'lishdi deb aytib kelyapti-da. Masalan, guruhlarning bir-biriga bo'lgan qarama-qarshiligi uncha sezilmaydi. Siz avvalgi yillarda aytilib kelingan haligi hududlar aro, urug'lar aro, klanlar aro raqobatlar uncha sezilmaydi har holda. Bu nimani hisobiga bo'ldi? Yoki aholi siyosatga ancha ko'nikib qolgan va siyosiy o'yinlarga uncha aralashmaydi. Nimani hisobiga shunday muvozanatni saqlashga muvaffaq bo'ldi deb aytish mumkin partiyalar va jamiyat o'zi?
Bu yerda asosiy sabab menimcha shundaki, respublikadagi siyosiy kuchlar oxirgi 5 yil ichida, avvalgi parlament saylovlaridan keyingi davr ichida parlament sistemasida bular o'zlarini bir sinab ko'rishdi-da. Ana shu parlament tizimi qaysi siyosat qanday ekanligini ko'rsatdi. Ular har biri o'zini sinab ko'rdi. Yangi paydo bo'lgan odamlar bor, eskilari bor, ayrimlari siyosiy arenadan chetga chiqib qolishdi. Ana shu jarayonda menimcha siyosiy kuchlar shuni tushundiki, qandaydir bir g'alabaga, bir natijaga erishish uchun ular atrofidagi boshqa siyosiy kuchlar bilan murosa qilish kerak va avval dushman bo'lib yurgan bo'lishi mumkin bo'lgan ana shu kuchlar bilan ham birlashish kerakligini tushunib yetishdi-da. Ya'ni haligi siyosiy o'zi manfaatlar ularni biriktirdi siyosatchilarda. Ana misol uchun aytadigan bo'lsak, Respublika partiyasi bilan Atajot partiyasi ikkalasini birlashdi. Bu ikki siyosatchini bir-biri bilan bu darajada apoq-chapoq bo'lib partiyada shunday uyushgan holda saylovga keladi deb bir yil oldin biror hayoliga ham kelganmasdi. Biroq hayot ko'rsatdiki, siyosiy kurash paytida manfaatlar o'zaro bir-biriga kerak bo'lib turgan paytda mana shu siyosiy kuchlar birlashishi mumkin ekan. Ularni elektorati bor-da o'zlarini. Demak, liderlar birikib turgan paytda ularni ortidan ergashgan omma, aholi bir-biridan janjal g'alvaga borish menimcha deb ko'rmasa kerak deb o'ylaymanda. Biroq shunga qaramasdan ayrim partiyalar orasida bo'lib turibdi, u yerda urib qo'ydi, buni so'kib qo'ydi degan narsalar bo'lyapti. Biroq bu mayda-chuyda narsalar umumiy jarayonga to'siq bo'lolmaydi. Ya'ni boyagi siyosiy, iqtisodiy tomondan o'zaro siyosiy kuchlar o'rtasidagi murosa, madora degan narsa hozir haqiqatda yaqqol ko'zga tashlanib turibdi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'on kuchlari toliblarga dushanba kuni boy berilgan shimoldagi Qunduz shahrining bir qismini jangarilardan tortib olishga muvaffaq bo'ldi. Parlament matbuot kotibi Abdul Rauf Ibrohimining aytishicha, shaharda qattiq janglar kechmoqda. Hozircha Qunduzning qaysi qismi hukumat kuchlari qo'lida yu qaysi qismi jangarilar nazoratida ekanini aniq aytish qiyin, dedi u. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.